03.00.00 pašvaldību vēlēšanas, programmas mērķis, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma izpilde, galvenās aktivitātes, nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma un vēlētāju reģistra likuma izpildi, šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli, nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar pašvaldību vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu, nodrošināt vēlēšanu aplokšņu iegādi, vēlēšanu administrēšanas sistēmas uzturēšanu, darbību, lietotāju apmācību, nodrošināt vēlētāju tiešsaistes reģistrāciju vēlēšanu iecirkņos, informēt sabiedrību par centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldību vēlēšanu kārtību un rezultātiem, programmas izpildītājs, Centrālā vēlēšanu komisija, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi, €870,090 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 870,090 870,090 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 100 atlīdzība 1,61,747 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €38,89 piezīmes, viens piemaksas centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 258,73,48,70,090 SK. Citas izmaiņas 258,73,48,70,090 pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana 362,261,362,261 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēlētāju tiešsaistes reģistrēšanu vēlēšanu iecirkņos 2021. gadā. Veicot finansējuma pārdali no iekšlietu ministrijas MK 18.08.2020. sēdes prot, numur 49.43.6.508.079.508.079 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55.38.2. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 250-250.